Politiet vet ennå ikke hvor eller hvordan han døde.
Et groteskt barnedrap vinteren 1997 skaper frykt og forvirring i Hamar.
Jeg kalte den bare ha på mannen.
Jeg tenkte på heaven, men jeg også ville vite sannheten på hvorfor Bojar er jo blitt drept.
Hør Bojar, det glemte barnedrapet i appen NRK Radio.
God fredagsmorgen, dette Nyhetsmorgen, klokka sju.
Det kontroversielle Grønlandsbesøket til det amerikanske vicepresidentparet begynner i dag.
Det er jo bare fullstendig bizarrt.
USA sender også tryggingsrådgiver og energiministeren til øya.
Politiet brukte 4 år på å stanse en mann som mishandlet kvinner. Mannen var forvaringsdømt fra før.
Når man vet resultatet av en sak, så skulle man jo selvfølgelig ønske at man hadde gjort mer.
Og Senterpartiet åpner landsmøtet i dag med å kreve at regjeringen ikke innfører klimaavgift på kjøtt. Det må de tåle kjeft for.
Det som er Senterpartiets mål med dette er å spore av hele klimadebatten.
Og vi som sitter i Nyhetsmorgens studio i dag heter Katrine Nybø og Marte Kaasa Arntzen. I går kom altså Brennpunkt-dokumentaren om trailermannen Paul Olsen som slapp ut fra forvaring i 2019. De neste 4 årene ble han etterforsket i 4 politidistrikt.
Her ser vi at det kom en anmeldelse allerede den 12. januar.
Under 4 måneder etter at Olsen slapp ut fra sin første forvaringsdom kom han på kant med politiet igjen. Kristine Kjær er politiadvokat i Øst politidistrikt og sier at de la merke til bakgrunnen hans.
Her har etterforsker og påtale hatt et fokus på historikken. De har innhentet dokumentasjon.
I Øst ble han dømt til 9 måneders fengsel for kroppskrenkelse, trusler, motarbeiding av rettsvesenet og brudd på besøksforbud. Men så slapp han ut igjen og dukket opp i Sør-Øst politidistrikt.
Når man vet resultatet av en sak, så skulle man jo selvfølgelig ønske at man hadde gjort mer.
Det sier politimester i Sør-Øst, Ole Brederup Sævru.
Utfordringen er ofte at vi har for mye å gjøre, for mange saker og for lite ressurser til å etterforske alle sakene godt nok. Og da må vi gjøre prioriteringer. Ofte treffer vi på de prioriteringene. De gangene vi treffer godt og stopper noen fra å begå flere kriminelle forhold, så er vi veldig fornøyd. Det er vanskelig å dokumentere at det er det vi har gjort. De gangene vi bommer, så blir det fort veldig synlig.
De prøvde å få han varetektsfengslet, men fikk ikke medhold i retten. Olsen kunne dermed kjøre videre mot Oslo.
Det er en del av rutinen når man får inn en anmeldt sak, at man også skal sjekke henlagte saker.
Det sier leder for påtaleseksjonen i Oslo politidistrikt, Trude Buanes. Paul Olsen kommer ifra Finnmark. Ville det vært naturlig å tatt en telefon til dem for å forhøre seg om han?
Det kan det være, men ofte så vil jo det meste stå i straffesaksdokumentene, sånn at man kan lese seg opp der.
I Oslo startet de etterforskning, men mistet kontakten med hovedvitnet og måtte henlegge saken. Noen få måneder etter fikk politiet i Finnmark en telefon.
Det var noen som ringte til oss og sa og varslet om at det var en dame som var utsatt for vold. Så visste det seg jo å være mye mer enn bare vold.
Det sier politimester Ellen Katrine Hetta. De gjenåpna gamle saker og overtok etterforskningen fra de andre distriktene. Det førte til at Paul Olsen ble dømt til forvaring for andre gang. I tida mellom de 2 forvaringsdommene er han nu dømt for å ha mishandlet 6 kvinner, 1 barn og 2 hunder. Han erkjenner ikke straffskyld og har anket dommen til Høyesterett. Hetta mener grunnen til at Olsen ikke ble stoppet før handler om innstilling.
Det handler mer om at man ikke har den pågangsmåten som vi hadde, og den viljen til å løse saker som vi hadde i denne saken. Og vi så at dette kunne være en større sak enn bare den ene.
Reporter var Eva-Marie Bulai, og denne Brennpunkt-dokumentaren Trailermannen kan du se i NRK TV.
Håkon Brekkhus, god morgen, velkommen til Nyhetsmorgen.
Jo, hjertelig.
Du er bistandsadvokat, det har vært det i flere store overgrepssaker, blant annet Lommemannssaken. Når du hører saken som vi nettopp lyttet her, hvordan mener du at samfunnet kan forhindre at forvaringsdømte begår nye overgrep når de slippes ut?
Nei, jeg tror det man må evaluere, det er vilkårene for løslatelse, også den utslusingsprosessen som skjer ved avslutningen av forvaringsdom. Om man har vært for liberal og slepphent, rett og slett.
Ja, hva kan endres der helt konkret? For de må jo få en sjanse.
Ja, må. Det jo det som skal være instituttet, jo at man skal unngå risiko for nye overgrep, og disse sakene viser jo at man ikke har klart det fullt ut.
Og hva kan man gjøre da for å sørge for at man helt sikker på, når de slippes ut igjen, at det ikke skjer?
For lovens vilkår jo ikke at man skal være helt sikker, snarere tvert imot, så det jo slik at hvis det ikke en høy sjanse for ny overgrep, så skal det gå mot en løslatelse fra forvaring, og det kanskje den terskelen der man må evaluere, og hvis det skal være noe endring, så tror jeg man må ha en lovendring.
Hvem det som skal hindre dem om å gå nye overgrep når de går ut av fengselsportene?
Ja, det jo det at det de skal jo sluses ut da, ikke sant? Altså ved avslutningen av forvaringsstraffen så skal man gradvis få en overgang inn i samfunnet, men når den kalde overgangen ferdig, så det jo løslatt og fri som alle andre, og det jo ikke noe spesiell oppfølging av dem.
Hadde det hjulpet hvis det hadde vært en overvåkning i etterkant, tenker du som ser dette da fra offres side?
Ja, man kunne jo tenkt seg at det var en fotlenke, altså man kan jo tenke veldig kreativt om dette sånn, men man kan jo også tenke at kanskje man skal si at vilkåret for å løslates at sjansen for ny overgrep minimal, nettopp fordi at man snakker om overgrep som særdeles alvorlige. Det ikke butikktyverier eller noe slikt, det overgrep som veldig ødeleggende for de det som rammes, og da bør grensen for å ta den risikoen være...
Ja, for jeg hører at du mener at man slipper ut for mange for tidlig, kanskje?
Ja, når man har tall på at det stadig nye overgrep, og etter kort tid da. Altså dette jo en straff man bare har hatt siden år 2000, slik at erfaringen litt begrenset med de som løslates, så man må jo også tro at mange av de som løslatt vil, holdt på å si, ha lært av prosessen og ikke bli tatt, slik at det store mørketall, og det vet man at det på seksuelle overgrep. Og man vet også at de kan operere i utlandet. Man snakker hele tiden om forskjellige politidistrikt, men jorden større enn Norge, og det klart det mørketall også.
21 forvaringsdømte dømte forvaring 2 ganger. Hvordan det for offrene å se at en voldsmann slippes ut?
Tror offrene i disse sakene like forskjellige som alle andre, og for noen dette noe som skjedde i barndommen, det noe de har lagt bak seg, for andre det veldig opprivende. Så det en sammensatt gruppe mennesker, men alle kan jo tenke seg at det at dette skjer igjen og igjen, det litt opprivende for oss alle, vil jeg tro.
Du snakker om en utslusning tilbake igjen i samfunnet. I går hadde vi besøk av psykiater Paul Grøndal her, som snakket om sikkerhetsboliger, fordi at det blir et mer naturlig miljø enn et fengsel vil være. Hva dine refleksjoner rundt det?
Ja, det jo en veldig fornuftig måte å gjøre det på, og det tror jeg et system man skal fortsette å ha, men det terskelen for den endelige løslatelsen, hvor de holdt på å si overlatt til egen kontroll, det den jeg stiller meg spørsmål med om man har satt for lavt.
Du tenker at de lærer seg hvordan de skal unngå, altså de som forvaringsdømte?
Du kan jo si at de forvaringsdømte, de som erfaringsmessig løslates fortest, de som kognitivt sterkest, fordi de som kognitivt svake, de skjønner ikke helt hva de skal si i disse programmene og sånt som de går i, og så vet man jo at hvis man går på de og de programmene, sier de riktige tingene, så kommer man ut. Hvis man ikke gjør det, så kommer man ikke ut. Og de som kognitivt sterke, de vil også ha evnen til å plukke opp hva som gikk galt og hvorfor de tatt forrige gang, og vil kunne lære å unngå å bli tatt til neste gang.
Håkon Brekkhus, bistandsadvokat, tusen takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
Hjertelig takk.
Det amerikanske besøket på Grønland har møtt så stor motstand at planene blitt endret flere ganger. Nå skal likevel tryggingsrådgiveren og energiministeren bli med vicepresidenten og kone hans til Pituffik-basen. Spørsmålet alle stiller seg nå hva kommer til å skje der?
Det jo bare fullstendig bizarrt å oppleve det vi gjør, at det jo et overgrep, og han tar jo overhovedet ikke hensyn til det der heter folkeretten.
Nils Jøbæk ikke spesielt imponert over Donald Trumps uttalelser om Grønland. Med et skjerf i moskusull rundt halsen blir kulden effektivt stengt ute. Omtrent like effektivt som grønlenderne avviste amerikanske tilnærmelser denne uken. Ingen ville ta emot delegasjonen, og det var varslet store demonstrasjoner mot USA.
Det ville ha vært en ydmykelse, tror jeg bestemt, hvis han var kommet og delegasjonen var kommet. Og det var jo et PR-nederlag, så derfor så har de altså trukket sig tilbage, men interessen for Grønland, som vi jo ved, den er jo lige så stor.
Litt utenfor sentrum på flyplassens langtidsparkering Matti Vrit Eriksen i gang med å rydde bort snøen som har falt de siste dagene. Han minner om at amerikanerne gjennom forsvarsavtalen fra 1951 har lov til å etablere militærbaser på Grønland. Tidligere var det opp til flere tusen amerikanske soldater på øyen. Nå det rundt 200.
Ja, man kan jo bare åpne de baser de har, og så kjøre det derfra med den modell de har haft førhen, jo, i stedet for å invadere oss. Det tror jeg nok også det ligger åpen for den danske staten.
I går kveld ble det også bekreftet fra flere hold at sikkerhetsrådgiver Michael Waltz og energiminister Chris Wright, etter først å ha blitt tatt ut av delegasjonen, nå ser ut til å være tilbake og blir med flyet til Bitufik-basen. At amerikanerne med vicepresidenten i spissen besøker sin egen base, mener de aller fleste i Nuuk får være greit.
Det er helt ok. Det er amerikansk område, og det er han velkommen til.
Det sier Søren Svenningsen.
Du glad for at du kommer her til Nuuk?
Det er jeg.
Og timer før besøket i gang det store spørsmålet. Hva kommer J.D. Vance til å si når han høyst trolig entrer en talerstol på Bitufik-basen i løpet av dagen?
Ja, Norden-korrespondent Joakim Reikstad nå med oss direkte fra Nuuk. Hva kan vicepresidenten komme til å ville formidle fra basen i dag?
Ja, dypest sett så vil jeg si han har to valg. På den ene siden så kan han bidra til å gjøre denne situasjonen enda mer intens ved å gjenta budskapene som hans sjef har kommet med at, altså Donald Trump da, med at USA trenger Grønland, vil overta Grønland, bruke ord som annektering, ikke utelukke militærmakt og videre, som vi har hørt retorikken har vært fra Washington. På den andre siden så kan han også bruke besøket til å roe situasjonen noe, for eksempel ved å si at det USA har interesse av, det er å ha mer militær tilstedeværelse, som det jo nevnes her at USA har lov til ifølge forsvarsavtalen, og at det ikke er snakk om å overta for eksempel styringen av Grønland, som også i dag faktisk får ny regjering.
Delegasjonen fra USA ble utvidet omtrent i 12. time. Hva kan være årsaken til det?
Det spekuleres litt i at dette her nok har mer med innenrikspolitikk å gjøre enn Grønland egentlig, fordi spesielt sikkerhetsrådgiveren skulle være med på et møte om digital sikkerhet, og det kommer i kjølvannet av denne chat-skandalen, denne skandalen hvor meldinger på en samtalegruppe på Signal-appen, som en samtale-app, ble lekket til mediene, og dette her har fått veldig stor oppmerksomhet i USA, og at dette kan være grunnen kan være at man vil roe oppmerksomheten rundt dette her og få vridd den over på det som skjer på Grønland i større grad ved at disse også er med. Så var det jo også slik at de var med i den opprinnelige planen, og det kan vel hende at de har spurt og ønsket å være med også for å få en tur til Grønland. Akkurat årsaken er ikke offisielt kjent, men det spekuleres litt i begge retninger.
Du er jo i hovedstaden Nuuk. Kan du skildre hvor stor motstanden har vært mot det amerikanske besøket?
Enorm. Det må man rett og slett kunne si, og vi har snakket med flere som har fortalt at man ikke ønsket at amerikanere skulle komme her. Våre kolleger i danske medier og grønlandske medier har vært i kontakt også med bedrifter som har fått forespørsler, blant annet Kunstmuseet her i Nuuk, hvor en fortropp til delegasjonen kom og spurte, kan vi få lov til å komme på besøk hit? Da fikk de svaret at ja, dere kan få lov til å kjøpe alminnelig billett, men vi kommer ikke til å gjøre noe ekstra for dere. Turistbyrå har gitt omtrent samme svaret, man ønsker ikke å bli brukt politisk. Her har det vært en iskald skulder fra grønlenderne når amerikanerne har spurt om å få et opplegg, og det er nok også grunnen til at besøket er nå nedskalert til kun å være på Bitufik-basen i helt nord her på Grønland.
USA har jo vært mer til stats militært på Grønland tidligere. I Russland sier Vladimir Putin at han vil ruste opp I Arktis. Hvor spent egentlig situasjonen I nordområdet nå?
Ja, det klart at de utspillene som kom fra Putin I går, det bidrar I hvert fall ikke til å roe situasjonen I nordområdene nå, I de arktiske områdene. Det klart man ser at det mer oppmerksomhet rundt det, og man mer opptatt av å ha en suverenitetshevdelse I disse områdene enn man kanskje har vært tidligere. Og det klart, når vi ser det som blir sagt fra Moskva, uten at vi skal overtolke det, det ikke sikkert at Russland har militær kapasitet med krigen I Ukraina I bakhodet til å få en veldig mye større militær tilstedeværelse her, men uansett så bidrar jo det, hvis det nå blir en veldig pågående konflikt mellom Danmark, Grønland og USA, så kan jo selvfølgelig det bidra til at situasjonen på mange måter forverres. Den blir I hvert fall ikke roligere, den blir nok helt høyst sannsynligvis mer spent.
Mm. Vet vi når delegasjonen venter å komme til Grønland, Joachim?
Tidspunktet enda ikke kjent, men vi regner med at det vil være I løpet av dagtimene, altså når lyset kommer hit til Grønland, og at de vil besøke, altså at besøket vil foregå når det lyst I hvert fall, men akkurat når I hvert fall meg bekjent ikke sagt noe offisielt om.
Takk skal du ha, Norden-korrespondent Joachim Reigstad.
Dette Nyhetsmorgen, klokka 7.15, og oss finner du blant annet I NRK radioappen.
Regjeringsstyrkene I Sudan sier at de har full kontroll på Khartoum.
Kinas president Xi Jinping har hatt et møte med toppsjefen I mange internasjonale selskaper som Samsung, IKEA og FedEx. Han lover næringslivet at det trygt å investere I Kina.
Og vi skal straks til Brasil, der ekspresident Jair Bolsonaro skal stilles for retten tiltalt for kuppforsøk.
You know, what Bolsonaro represents in Brazil is what Trump represents in the United States.
Men først til hjemlig politikk for Senterpartiet. Det deres sur til å ha landsmøte, og det skal de ha I Haugesund. Det åpner om bare få timer. Først så stiller tradisjonen tro Trygve Slagsvold Vedum til partilederintervju I Politisk kvarter. Og siden de har valgt å legge landsmøtet sitt til din hjemby, så har du sikkert bare snille spørsmål til han, Lilla Sølesvik.
Det I hvert fall en veldig god start at han velger den beste byen I vest å ha landsmøtet sitt på, men jeg kan vel ikke bare love gode og snille spørsmål, selv om de setter jo et visst preg på bry I byen også. De har satt fram en svær lastebil her nede som har et stort bilde av en bli- og pølsespisende Trygve Slagsvold Vedum. Men så lurer vi jo på hvor bli han egentlig? Hvor fornøyd de med å ha forlatt regjeringen for 2 måneder siden? De kunne sotte med alle virkemidlene, de kunne ha sotte med mye makt. Nå har de bare falt på meningsmålingene, og alle de gode ideene som de skal diskutere her på landsmøtet. Det ble jo litt sånn, ja, det kunne du jo gjerne fått gjennomslag for da, hvis du hadde valgt å sitte I regjering Trygve Slagsvold Vedum. Så da kan du jo tenke deg et av spørsmålene han kommer til å få I hvert fall.
Og så åpner dere for spørsmål fra publikum også.
Ja, vi har allerede fått inn ganske mange spørsmål, men hvis du skikkelig tapp, bruker neste halvtimen, så det fortsatt mulig å sende inn spørsmål. Gå til NRK radioappen, finn politisk kvarter og de 3 prikkene oppe til høyre. Via de så kan du sende inn et spørsmål til Vedum, så skal vi se hva vi får plass til.
Og så får vi se om det blir pølsespising når klokka blir 7:45 I politisk kvarter.
I Brasil har Høyesterett bestemt at ekspresident Jair Bolsonaro skal stilles for retten for kuppforsøk. Tiltalen blitt feiret av flere brasilianske artister og andre som glade for at de demokratiske institusjonene I landet står sterkt.
Det farvel, det en fengselscelle, synger den brasilianske artisten Edo Krieger og kjæresten til flere 100 000 følgere på Instagram. Da det ble tatt ut tiltale mot Bolsonaro onsdag, satte de seg ned og skrev om teksten på en av Brasils mest kjente bossa nova-sanger. Iført gule og grønne t-skjorter som det brasilianske flagget, sang de at kuppmakeren ligger på bakken og at rettsvesenet på vei. Vi har gjort om teksten til en parodi, en satire, for å feire demokratiets styrke I Brasil etter kuppforsøket som truet institusjonen organisasjonene våre, sier Kreger til NRK. Flere artister har vist lettelse og glede på sosiale medier de siste dagene, forteller han videre.
Entonces estamos celebrando i en fest.
Vi er glade og feirer denne viktige seieren, sier Kreger. Det føderale politiet i Brasil har funnet omfattende bevis for at Jair Bolsonaro sto bak et kuppforsøk i 2022. Det skjedde etter at han som president tapte valget for venstresidens Lula da Silva. En uke etter at Lula ble innsatt som president, stormet tusenvis av Bolsonaro-støttespillere presidentpalasset, nasjonalforsamlingen og høyesterett, og krevde at militæret skulle styrte den nye presidenten. Men det fantes også planer om å drepe Lula og en høyesterettsdommer, ifølge politiet. Det skulle gjøres med forgiftning og ved bruk av leiemordere. Det virker som om noen har noe personlig mot meg, sa Jair Bolsonaro selv onsdag. Foran pressen fortalte han nok en gang at han mener at han er utsatt for politisk forfølgelse. Anklagene er grunnløse, og dette er ikke bare tomme ord. Det vil ta litt tid, men jeg kommer tilbake med nyheter til dere, sa han videre.
You know, what Bolsonaro represents in Brazil is what Trump represents in the United States.
Bolsonaro representerer det samme i Brasil som Trump representerer i USA, eller Orbán i Ungarn, sier Richard Lapper til NRK. Han er mangeårig latinamerikajournalist for Financial Times og forfatter av boka Biff, Bibelen og kuler, Brasil i Bolsonaros tid. Dette er autoritære, gammeldagse politikere som har en lengsel og nostalgi for en autoritær fortid. For Bolsonaros del er det også knyttet til militæret, sier Lapper.
The court cases will go ahead. Almost certainly later this year.
Rettssaken vil starte senere i år. De vil gjøre det så fort som mulig. Dette har skjedd raskt i Brasil, og de ønsker å få det unna før presidentvalget neste år, sier Lapper.
Sa reporter i Latinamerika, Hilda Nyfløtt.
Det kommer stadig nye presidentordre ut fra det ovale kontor. I går signerte USAs president Donald Trump en presidentordre om å fjerne upassende i hermetegn og anti-amerikansk ideologi i hermetegn, gjenstander fra USAs nasjonalmuseer. Presidenten han anklager blant annet The Smithsonian Institution, som driver 20 museer og gallerier, for å omskrive amerikansk historie knyttet opp mot kjønn og ras. Og kulturreporter Anna Tørresen, hvorfor kommer denne presidentordenen akkurat nå?
Trump hevder da altså at det i løpet av de siste 10 årene har pågått en stor innsats for å endre historien ved å erstatte fakta med det han kaller en forvridd fortelling drevet av ideologi snarere enn sannhet. Han mener da altså at museene driver med ideologisk påvirkning og forvrenging av historien. Og Trump gir vicepresident J.D. Vance oppdraget med å fjerne det de mener er upassende fra alle deler av disse museene. Og nyhetsbyrået AP omtaler denne presidentordren som et nytt ledd i Trumps korstog mot kultur, som han anser å være ute av takt med de konservative verdiene.
Han vil fjerne kunst, altså, men så vil han ha noe annet tilbake.
Ja, det stemmer, for i presidentordren så beordrer Trump gjenreising og fiksing av statuer og monumenter som har blitt fjernet eller endret de siste 5 årene. Han skriver da i en presidentordre at statuer har blitt fjernet for å lage det han da sier er en falsk redigering av historien, eller for å minimere eller nedgradere enkelte historiske figurer eller hendelser.
Og hvilke statuer og monumenter er det han refererer til da?
Trump har jo ikke kommet med spesifikke statuer eller monumenter som han sikter til, men ifølge nyhetsbyrået AP så antyder denne ordren at statuer som ble fjernet i USA etter drapet på George Floyd i 2020 kan vende tilbake. Da er det antagelig snakk om sørstatsstatuer av blant annet generaler som kjempet for å beholde slaveriet i borgerkrigen på 1800-tallet.
Anna Rutt Høresen, takk skal du ha.
Det nærmer seg slutten av ramadan. Over 1 milliard muslimer over hele verden fasta fra soloppgang til solnedgang. I Porsgrunn deltok Per Kjetil Sørensen for første gang etter at han ble utfordret av en kollega.
Kristianne, da kan du si fra til de andre at da det mat.
Men selv må han vente.
Jo, det startet egentlig med at vi var ute og spiste en gjeng fra jobben. Det var under ramadan i fjor.
Under middagen ble det mye prat om ramadan og fasting. Ut på kvelden ble Per Kjetil Sørensen utfordret til å delta på neste års fastemåned.
Så vi tok hverandre på en måte i handa på det, og da ble det sånn, helt fram til januar i år.
Da hadde avtalen gått i glemmeboka.
Jeg husket det jo med en gang, men jeg hadde jo egentlig fortrengt det. Men jeg fant jo ut at jeg måtte jo bare stå i det og fullføre ramadan.
For muslimene er fasten en tid for refleksjon, takknemlighet og renselse. Ramadan er en anledning til å bli en bedre versjon av seg selv.
Nei, jeg har blitt litt ledigere i linningen. Det har jo det, men ellers så føler jeg meg fin. Jeg har egentlig ganske mye energi. Jeg blir rastløs når ikke jeg kan spise, så må jeg gjøre noe. Og da blir det at jeg flyver rødder i garasjen, vasker biler og...
Utfordrer og kollega Sanna Ulla sjekker inn.
Går det bra?
Ja, det går bra.
Hva med
deg?
Jo da, jeg holder ut.
Afridi er imponert over Per Kjetil.
Så jeg har litt mer respekt til Per Kjetil når han har jobbet den.
Med familien?
Ja.
Nei, de gleder meg til jeg blir ferdig, sånn at vi kan begynne å spise sammen igjen.
Når fasten er ferdig, har han planen klar.
Det spørs om ikke det blir noe grilling så litt snader da.
Det nærmer seg solnedgang, og Per Kjetil sitter klar.
18.31. Det er helt korrekt, så da er det spisetid.
Reporter i denne saken var Fredrik Pedersen.
Dagfinn Brotna fra Førde, han måtte ut av arbeidslivet etter at han nesten ble blind. Tidligere så kunne han kjøre bil, og han hadde lederstilling i Mesta. Nye tall fra Blindeforbundet viser at cirka bare halvparten av blinde i aldersgruppa mellom 30 og 60 er i jobb, mot 80% av befolkningen ellers. Etter mye god hjelp og en vilje til å bidra, så er Dagfinn nå tilbake i 100% stilling i selskapet.
Men jeg så jo, eller problemet er vel at jeg ikke så. Det at jeg så så dårlig for 2 år siden, så det begynner å hemme. At jeg ikke klarer egentlig å utføre den jobben som jeg skal gjøre.
Det sier Dagfinn Brotnov. Han har nå en 100% rådgiverstilling på kontoret til Mesta i Førde. Med bare 3% syn må han holde ansiktet bare noen få centimeter fra PC-skjermen for å kunne se hva som står der.
Og så det å ha mørk bakgrunn var også veldig viktig for meg, for hvis det er hvit bakgrunn, så ser jeg absolutt ingenting.
Det er mange slike utfordringer han møter i hverdagen. Det har vært krevende for han å takle livet som blind.
Og synes synd på seg selv at synes at det er forferdelig. Det er jo veldig lett, og det er nok... En gjør jo det også, men... Flest dragene er...
Men jobben i Mesta har vært et lyspunkt. Den muligheten hadde han ikke hatt uten hjelp fra NAV Hjelpemiddelsentral.
Dagfinn på et veldig tidlig tidspunkt ble introdusert for at arbeid kunne tross alt være en mulighet selv om han hadde mistet synet. Han var nok ikke helt klar for å tenke arbeid akkurat da, men han visste at det fantes noen muligheter som vi kunne kikke nærmere på den dagen han var klar.
Det sier Heidi Sørheim. Hun har hatt mye å gjøre med koordineringer for å få Dagfinn i arbeid igjen. Blant annet har hun fått han i kontakt med optikeren Siri Vinjevold.
Vi har veldig mye praktisk. Altså, vi tenker kanskje litt annerledes enn de som driver i helsevesenet. De skal behandle og kurere, og vi skal prøve å lage en hverdag til bruker som gjør at de kan klare å håndtere det.
Samfunnet har hjulpet Dagfinn. Nå er han takksam for å kunne gi tilbake.
Og så er det veldig godt å vite at det er et behov for han, Dagfinn, og at det, ikke minst at det jeg leverer eller gjør, at det også er genererer fordeler for arbeidsgiver og ikke minst samfunnet.
Reporter Håkon Kumarmo.
Landsmøtesesongen ruller videre. Om Rødt-velgerne sa de vi spurte på gata at de trodde de var bussete på håret. SV-velgerne trodde folk at hadde fotformsko. Hvilke fordommer de har mot Senterparti-velgerne, det skal du få høre så fort klokka blir 7.40 her i Nyhetsmorgen.
En podcast fra NRK.
113.
Hei, jeg vil gjerne bestille en stor pizza.
Unnskyld?
Kristoffer Bruns gate 2C.
Du vet at du har ringt til 113?
Ja, tar det lang tid.
Har du en nødsituasjon?
Ja.
Og du kan ikke snakke om det fordi det noen andre I rommet?
Ja.
Det barn der?
To rømmedressing, ja.
Jeg ser på skjermen her at politibilen svinger ned gata di nå, og de der om cirka 30 sekunder.
Hør lyddrama Nødsamtaler I appen NRK Radio.
Her NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Motstanden mot amerikansk innblanding øker på Grønland. I dag kommer USAs vicepresidentpar på besøk. Politiet brukte 4 år på å fange farlige forbrytere på nytt.
Når man vet resultatet av en sak, så skulle man jo selvfølgelig ønske at man hadde gjort mer.
I helgen så blir det mulig å se et spesielt fenomen.
Det ikke så ofte at det skjer.
Jeg kommer tilbake til hvilket fenomen vi snakker om, for først skal vi til Grønland. Ingen grønlandske ledere vil møte USAs vicepresident J.D. Vance og hans kone når de kommer til øya I dag. President Donald Trump gjentok tidligere denne uka at USA må ha Grønland. Grønland, som en selvstyrt del av Danmark, har gjort det klart at øya ikke til salgs, og det har vært store demonstrasjoner mot USA. Nils Jøbæk en av flere som ikke imponert over Trumps uttalser.
Det jo bare fuldstændig bizart at opleve det, vi gør, at det jo et overgreb, og han tager jo overhovedet ikke hensyn til det, der hedder folkeretten.
Norden-korrespondent Joachim Reikstad, du med direkte nå fra Nuuk. Nå det altså kjent at ikke bare vicepresidenten, men også sikkerhetsrådgiveren og energiministeren kommer til Grønland. Hva slags besøk blir dette her egentlig?
Det blir et besøk som overhovedet ikke USA har blitt invitert til, men de drar jo nå til sin egen base, en base som de har all mulig rett til å besøke, selv om dette første gang, så vidt meg bekjent, at en sittende vicepresident gjør et besøk til butikkbasen. Og der blir det antageligvis en form for omvisning, og så regner vi med i hvert fall at J.D. Vance kommer til å gå på en talerstol I løpet av oppholdet og si noen ord, og da jo spørsmålet hvilken retorikk han kommer til å bruke I denne anledning.
Ja, hva det ventet at han kommer til å si?
Nei, man kan jo se for seg at det to muligheter her. På den ene siden så kan han gjenta mye av det som sjefen Donald Trump har sagt med at han må ha Grønland, USA må ha Grønland, og at de kan gjøre det på one way or another, som det ble sagt, altså på en eller annen måte. Eller så kan jo også selvfølgelig Vance bruke denne anledningen til å roe situasjonen litt ned ved å si at det USA interessert I å øke en militær tilstedeværelse, og at det ikke snakk om å overta styringen av Grønland slik det det som de aller fleste her frykter.
Og så skal vi kanskje minne om hvorfor USA så opptatt av Grønland?
Det jo først og fremst av den posisjonen som Grønland har. Det ligger som et gigantisk hangarskip rett utenfor Kanada. Det man interessert I. Man ser jo også at andre land, både Kina og Russland, har en økende interesse I de arktiske områdene og I nordområdene nå. Så det klart at USA har alltid hatt en interesse av Grønland. Det har de hatt helt siden den kalde krigen, og det ble jo inngått også en forsvarsavtale med Danmark tilbake I 1951, som sikrer at Grønland kan bli beskyttet også av USA.
Takk skal du ha, Norden-korrespondent Joachim Reikstad, direkte med fra Grønland. Politiet hjemme brukte 4 år på å stanse en mann som mishandlet kvinner, til tross for at han var forvaringsdømt fra før. Paul Olsen, som hovedpersonen I en Brennpunkt-dokumentar kalt Trailermannen, ble ikke stoppet før I 2023. I mellomtiden så rakk han å mishandle 6 kvinner, 1 barn og 2 hunder. Politimester I Finnmark, Ellen Katrine Hetta, forklarer hvorfor hun tror Olsen ikke ble stoppet før.
Det handler mer om at man ikke har den pågangsmåte som vi hadde, og den viljen til å løse saker som vi hadde I denne saken. Og vi så at det her kunne være en større sak enn bare den ene.
Det helhetlige bildet noe som trær fram etter hvert. Det ikke nok med en sak, det ikke nok med to. Det kan ta tid før man ser det bildet.
Det sier politimester I Sør-Øst politidistrikt Ole Brederup Sævru. De prøvde å få Olsen varetektsfengslet, men fikk ikke medhold I retten. I Oslo politidistrikt mistet de kontakten med hovedvitnet og måtte henlegge saken. Mens I Øst politidistrikt fikk han besøksforbud mot en kvinne som han brøt flere ganger, forteller politiadvokat Kristine Kjær.
12. januar, 13. januar, 20. januar og 22. januar så fikk vi da anmeldelser om brudd på besøksforbud.
I Øst endte det med at han ble dømt til 9 måneders fengsel for kroppskrenkelse, trusler, motarbeiding av rettsvesenet og brudd på besøksforbud. Men etter ferdig soning slapp han ut igjen.
I Øst politidistrikt så kjente ikke jeg til at han har begått nye straffbare forhold. Hadde han gjort det, så ville vi jo ha fanget opp det.
Men trailermannen blir ikke værende. Han kjører videre. Det gjør han helt til han blir pågrepet av politiet I Finnmark sommeren 2023.
Det var noen som ringte til oss og sa og varslet om at det var en dame som var utsatt for vold. Så visste det seg jo å være mye mer enn bare vold.
Nå han dømt til forvaring for andre gang. Pål Olsen erkjenner ikke straffskyld og har anket dommen til Høyesterett.
Reporter Eva Marie Bulai og Brennpunkt-dokumentaren Trailermann, den kan du se I appen NRK TV. Tyrkiske myndigheter har pågrepet advokaten til Istanbuls fengslede og avsatte ordfører. Det opplyser landets største opposisjonsparti. Ekrem İmamoğlu president Erdogans største utfordrer før neste presidentvalg. Senterpartiet krever en garanti fra regjeringen om at det ikke skal bli klimaavgift på kjøtt. Partileder Trygve Slagsvold Vedum frykter dette vil være et av tiltakene når regjeringen legger frem ny klimapolitikk før påske.
Bruk huet, ikke innfør kjøttavgift, ikke bare skru opp avgiftene for folk, for det rammer veldig sosialt skjevt.
I formiddag åpner Senterpartiets landsmøte. De etterlyser nå en garanti om at det ikke blir klimaavgift på kjøtt når regjeringen legger frem ny klimapolitikk før påske.
Hvis vi skal innføre en egen kjøttavgift på norsk kjøttproduksjon, så det bare å flytte kjøttproduksjonen ut av Norge og produsere det I andre land der det har dårligere helsekrav. Ofte en mye dårligere produksjonsmåte enn vi har I Norge. Jeg mener ikke at det noe grunn for at folk som kjøper kjøttkaker, bruker det et variert kosthold, at vi skal betale en høyere avgiftsregning til staten.
Det som Senterpartiets mål med dette å spore av hele klimadebatten, så det vil ikke jeg være med på. Klimadebatten for viktig til det.
Sier Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant fra SV. Rundt halvparten av jordbrukets utslipp kommer fra at dyr, som kuer, produserer klimaskadelig gass under fordøyelsen.
Så jeg vil heller oppfordre Senterpartiet til å komme forslag til hva de vil gjøre for å kutte norske utslipp og ta vare på norske arbeidsplasser.
Da Arbeiderpartiets finansminister Jens Stoltenberg ble utfordret I Stortinget på kjøttavgift, ga han ingen garantier.
Kan vi få en garanti mot at vi får økte avgifter på kjøtt og mat?
Akkurat hvilke avgifter og hvor mye, det kommer vi til å si I det enkelte budsjettet, men det samlede skatteavgiftsnivået skal ikke øke.
Reporter her, det var Mathea Laugen, og I dag så starter landsmøtet til Senterpartiet. Partileder Trygve Slagsvold Vedum spørres ut I politisk kvarter på P2 om få minutter, kvart på åtte. USAs president Donald Trump har signert en presidentordre om å fjerne upassende og anti-amerikansk ideologi fra USAs nasjonalmuseer. Presidenten anklager det Smithsonian Institution, som driver 20 museer og gallerier for å omskrive amerikansk historie knyttet til kjønn og rase. Trump beordrer også gjenreising av statuer som fjernet de siste årene. I morgen så blir det mulig å se en solformørkelse I hele Norge. Sist det skjedde var I 2022.
Se hvor mørkt det. Det bare fukker seg, ja. Wow!
Sånn hørtes det ut på Svalbard I mars I 2015. Sist gang vi kunne oppleve en total solformørkelse på norsk jord.
Se! Se mørkt da! Se mørkt da!
I morgen krysser månen nok en gang foran sola.
og for første gang siden 2022 det mulig å se det her naturfenomenet fra fastlands-Norge, forteller professor Sven Wedemeyer ved Rosseland Senter for Solfysikk.
Ja, det ikke så ofte at det skjer at vi kan se en solformørkelse her fra Norge.
Folk i Oslo vil oppleve at månen dekker ca. 30% av sola. I Bodø blir solformørkelsen å være på 38%, mens på Jan Mayen vil månen dekke hele 60% av sola. Solformørkelsen vil være i sin maksimale fase like før klokka 12.30. Men dersom du et sted med relativt skyfri himmel, og nysgjerrig på å ta en titt på solformørkelsen, så det viktig å huske de her ordene fra en TV-sak i forbindelse med formørkelsen i 2015.
Det livsfarlig å se mot sola direkte. Man kan se gjennom en
sol blir i seg selv ikke nok. Så hvis man vil se på det, må man enten ha en sånn solformørkelsesbrille.
Og det kan være verdt å få med seg denne delvise formørkelsen på lørdag. For neste totale solformørkelse i Norge skjer først om en stund.
Den neste totale, det på Svalbard i 2061. Og det neste som fra fastlandet, det er 2100 noe.
Reporter her, det var Petter Strøm. Dag Dørum har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
Klokka 7.40, du følger Nyhetsmorgen, og det midt i landsmøtesesongen. Denne helgen det Senterpartiet sin tur i Haugesund, og partileder Trygve Slagsvold Vedum skal straks intervjues i Politisk kvarter. Men først, hva forbinder folk med Senterpartiet? Vi har spurt ungdomspolitikere i Førde.
Hva det første du tenker på når de sier Senterpartiet?
Distrikt.
Kjøtt.
Gullrøtter.
Traktorlappen.
Jordnære.
Gård.
Lokalsamfunn.
Hva verdier det Senterpartiet sted for?
Nei, verdiene, distrikt og sånne ting.
Lokalpolitikk.
Kjøtt.
Nei til EU.
Man skal kunne bo hvor man ønsker.
Og hvis dere skulle ha skildret en typisk Senterparti-velger, hvordan ser vedkommende ut?
I sånn arbeidsklær og strikkeagenser.
Alt tenker på Trygve som smiler og danser.
Rutete skjorte og stropper over skjorta.
Oi, godt spørsmål. Jeg tenker det må være en råner. Da tenker jeg på en Senterparti-kar.
Jeg har på seg en felleskjøpedress og tre sko som sler litt godt i bakken. Og ja, hyggelig type.
Reporter her var Tare Reklev Øvrebø. Trygve Slagsvold Vedum, hvor har du gjort av felleskjøpedressen din?
Nei, nå var rånerskoa og glad i kjøtt og råna rundt med rutete skjorte. Jeg er glad i ruteskjorte, jeg også. Så jeg har jo hatt min rånertur i en Volvo 240 da jeg var ungdom selv. Så det var morsomt å høre på den beskrivelsen. Det var mye gode superlativer og litt humor.
Ja, det bra å høre. Vi har også med oss politisk kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand. Og nå skal Trygve Slagsvold Vedum til pers i Politisk kvarter ganske snart. Hva kommer du til å høre ekstra godt etterpå da?
Hvordan han begrunner det at Senterpartiet gikk ut av regjering, men nå søker regjeringsmakt igjen. Hvordan skal han disiplinere sitt mannskap til å gå til valg, overbevise sine naboer om at man trygt kan stemme Senterpartiet og få noe igjen, og at Senterpartiet søker makt uten å stille nok, men ikke for mye makt bak de kravene.
Hva tror du han gruer seg til å bli spurt om?
Jeg tror han gruer seg til å bli spurt om hvordan han skal balansere i det politiske landskapet som nå, og hvordan han skal komme ut av Arbeiderpartiets skygge etter denne exiten, for det må Senterpartiet finne svar på, for akkurat nå går det ganske dårlig på meningsmålingene for Senterpartiet.
Hvordan tror du det for Senterpartiet å se sin tidligere partner nyte den oppturen singellivet har gitt?
Ja, altså, jeg tror man skal vurdere Senterpartiets strategiske valg om å gå ut, selv om det ikke har gått veldig bra, så ikke dermed sagt at det var feil, for det kunne gått enda dårligere hvis Senterpartiet hadde slukt disse EU-direktivene, og det er jo derfor man også internt i Senterpartiet egentlig ikke så kritisk til hvordan man gikk ut av regjering, men kanskje mer skeptisk til hvordan det skal bli å ha en valgkamp så kort tid etterpå.
Og så har vi hørt både at det skal spises pølser i Haugesund i kveld, men også at Vedum vil ha kjøttgaranti her i Nyhetsmorgen i dag. Hvorfor er kjøtt en så viktig del av klimapolitikken for han?
Med Senterpartiets utgangspunkt det jo for det første noe som resonerer til mange av hans kjernevelgere. For det andre så viser det en tydelig konflikt til klima, de såkalte klimapartiene og Arbeiderpartiet på hvordan man skal avgiftsbelegge klimagassutslipp. Og kjøtt jo også en naturlig del av veldig mangets kosthold. Jeg tror mange opplever at klimakampen kan ha gått for langt når det kommer ned til den enkeltes middagstallerken, og det disse strengene her Senterpartiet ønsker å spille på.
Lars Nehru Sand, politisk kommentator her i NRK, tusen takk. Du tilbake med en analyse av hvordan det gikk med partilederutspørringen i Politisk kvarter så fort vi nærmer oss klokka 9. Og så tar vi med her i Nyhetsmorgen at det har vært et jordskjelv med en styrke på 7,3 i Thailands hovedstad Bangkok. Det er foreløpig ikke meldt om skadde eller skader.
En podcast fra NRK.
Nå det 5 år siden et lite virus forandret verden.
I dag kommer regjeringen med de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid.
Hverdagen blir snudd på hodet.
Jeg har hjemmekontor igjen nå, Vilmi.
Nei!
Jo, jeg har det.
Nei!
Hør da Norge stengte ned i appen NRK Radio.
Senterpartiet går til valg med en regjering med Arbeiderpartiet, og det en regjering som de nettopp har forlatt. Den viktigste valgkampsaken, det EU, som de ikke vil ha. Hvordan skal dette gå? Trygve Slagsvold Vedum. Ja, her står det altså. Velkommen til Haugesund.
Ja, tusen takk. En veldig koselig by.
Det det jo. Du blir som alltid, men det var en gang for cirka 2 måneder siden at du var finansminister i det som var Senterpartiets drømmeregjering. Og styringspartiet Senterpartiet styrte landet med Arbeiderpartiet uten SV, og så gikk dere ut av regjeringen på grunn av noen EU-direktiv som likevel skal bli vedtatt. Og mens Jens Stoltenberg har tatt jobben din, så surfer Arbeiderpartiet på en bølge med nye velgere, og da fortsette tilbakegangen for Senterpartiet. Hva det du har gjort?
Det som viktig for Senterpartiet jo, når vi har sett energipolitikken de siste årene, har det skapt utrolig mange utfordringer både for folk og for næringslivet. Det ser du spesielt her i Rogaland og Agder, der strømprisen har variert helt voldsomt. Og vi har blitt tettere koblet til EUs energisystem etter at FRP, sammen med Høyre, MDG og Arbeiderpartiet meldte oss inn i ACER i 2017-2018, og når vi da fikk de 2 siste kraftkablene, så ble vi direkte eller koblet mot det systemet. Og det har skapt ustabilitet, utrygghet. Og da når vi da stod tidligere i vinteren, skulle vi da enda tettere til det systemet som har skapt så mye problemer for folk i Norge, gi fra oss enda mer nasjonal kontroll over energipolitikken til EU, så var det en rød strek for Senterpartiet, for det kan vi ikke være med på. For vi mener at det en dårlig løsning for Norge, en dårlig løsning for folk i Norge og for bedrifter i Norge, at EUs energipolitikk skal bli mer og mer styrende for hvordan vi skal styre vår strøm og våre naturressurser.
Så det sånn at vi har jo bedt om lytterspørsmål til Politisk kvarter, og et av de første som kom inn faktisk, det var fra Daniel, som lurer på om dere egentlig bare lett etter et påskudd for å gå ut av regjeringen og få en bedre forhandlingsposisjon etterpå.
Dette var en hoveddiskusjon også før valget 2021, der jeg da, som leder i Senterpartiet var veldig kritisk at Fremskrittspartiet sammen med Arbeiderpartiet og Høyre og MDG og Venstre meldte oss inn i ACER og sa at vi burde ta mer nasjonalkontroll, ikke mindre nasjonalkontroll. Og så har vi erfart de siste årene hvor store problemer strømpolitikken har skapt når vi har vært koblet på EUs system. Og derfor så var det ikke noe taktisk, det politikk vi driver med, for vi tror på noe, og vi tror at det lurt å ha nasjonal folkevalgt styring over energipolitikken, at det du og jeg som bestemmer det, og at det at det mer og mer norsk energipolitikk, hvordan vi skal bygge norsk vindkraft, hvordan vi skal isolere norske hus, det er sånne helt elementære og viktige ting i et samfunn, at det skal styres med regler fra Brussel, tror vi veldig uklokt. Det blir dårligere, dyrere og mer uforutsigbare løsninger for folk.
Men for eksempel i dag da, så har du sagt til NRK Nyheter at kjøttavgift, det må denne regjeringen holde seg langt unna. Hadde du suttet i regjeringen, så kunne du bare sagt, ja, ligg under det, sånn blir det.
Ja, vi blokkerte jo det, altså Senterpartiet, når jeg satt i regjering, så gikk vi mot den type avgifter, og avgiftene for folk har jo i sum gått litt ned
i løpet av de siste årene. Men hvordan skal de som er mest opptatt av kjøttavgift tenke da, når du faktisk har gitt fra deg den muligheten du har til å stanse det?
Nei, det har jeg ikke.
Du kunne jo ikke stanse EU-direktivene heller, men det kunne du ha stanset.
Jeg stanset jo det da, i de årene jeg satt som finansminister, og vi senket også de samme avgiftene for folk i Norge. Men så er det da at vi sitter i Stortinget. Det skal være en diskusjon nå om en ny klimamelding, og noe jeg redd for, som jeg opptatt av at vi skal redusere verdens klimagassutslipp og Norges klimagassutslipp, hvis du lager den type avgifter som spesielt rammer sosialt skjef, for det mye mer krevende for en småbarnsfamilie som skal fredagstakoen, hvis prisen på for eksempel kjøttet går opp, enn for en som veletablert og som har god økonomi. Så alle mulige klimatiltak som har en sosial slagside, og som rammer det vanlige naturlige liv, tror jeg da, og vi i Senterpartiet kommer til å føre at støtten til brede, gode klimaløsninger som vi skal ha går ned. Derfor så er jeg veldig tydelig ikke innført den type avgifter på helt vanlig kosthold som kjøttdeig, kjøttkake, pølser, også, som er en del av et variert norsk kosthold.
Og så tror jeg man skal bare nevne at vi vet jo ikke om regjeringen kommer til å gå inn for det heller, og det får vi vite før påske.
Nei, men Høyre har gjort det allerede, mens Arbeiderpartiet har vært litt mer fornuftig. Så okay. Hvis dere hører på Arbeiderpartiet, ta til fornuften og ikke gjør det.
Mens du satt i regjeringen, så ble du beskyldt for å sette så lave klimamål at det i realiteten var et brudd med Parisavtalen. Hogne lurer på, tror Slagsvold Vedum at klimaendringene utgjør en eksistensiell krise?
Jeg tror at vi må ta tak i klimaproblemene, og Senterpartiet er veldig opptatt av å ha en målrettet god klimapolitikk. Og vi er en del av Parisavtalen, der vi skal ha forpliktelser på 55%. Det skal Norge nå. Men det Senterpartiet har vært opptatt av, er at vi både skal gjøre tiltak i Norge, men også at man kan gjøre tiltak ute gjennom såkalt kvotekjøp. For poenget er jo å få ned verdens samlet klimagassutslipp, gjøre tiltak her, men også gjøre tiltak sammen med EU, men også bruke Parisavtalens muligheter til å ha kvotekjøp utenfor EU.
Så akkurat når det gjelder kvotekjøp, da er EU god å ha, fordi at det er verden som må løse klimakrisen, det kan ikke Norge gjøre.
Ja, men Norge, vi må jo bruke sunn fornuft, og vi har en kvotepliktig sektor, som er en del av et kvotesystem, og så har vi da gjennom de avtalene vi har mulighet til å kjøpe både kvoter direkte gjennom med EU, men også utenfor EU, en land som ikke er medlemsland i EU. Og da har Senterpartiet, når vi satt i regjering, også fått gjennomslag for det at de skal bruke det som kalles fleksible mekanismer, eller kvoter, det høres litt teknisk ut, men det er at du kan bruke penger da, for å gjøre store utslippskutt andre steder der du får mer igjen. Men at vi også skal gjøre tiltak i Norge, sånn på transport, på byggsektor, få ned utslipp også fra landbruk, så vi må gjøre tiltak her, men det må ikke gjøres på en måte som gjør at det blir alt for dyrt og dårlig. For målet må jo være å få ned utslippet på en best mulig og minst mulig kostbar måte.
Etter at dere gikk ut av regjeringen, så har det blitt klart at Senterpartiet vil avlyse havvindsatsingen, avlyse elektrifiseringen av Melkøya. Det er det største punktutslippet i hele landet, som dere bare sier, nei, det gjør vi ikke likevel. Dere er skeptiske til batterifabrikker og er usikre på hydrogensatsing. Hvordan får du det i klimaregnskapet til å gå opp? Ifølge klima- og miljødirektoratet så går ikke det an. Hvis du skal ta ut alle de greiene der, så må du legge noe annet inn.
Her er litt forskjellige elementer. Ta havvindsatsingen først. Det er to store prosjekter som nå går, både i Sørlig Nordsjø, der Senterpartiet fikk til at den kraften skulle komme til Norge. Der forrige regjering ville at den også skulle gå til eksport, men vi ville at den skulle komme til Norge. Det bygges nå. Og så er det i Utsira Nord. De to prosjektene bygges. Men så ser vi at havvindsprosjektene har blitt veldig dyre. Og når vi nå skal bruke så mye mer penger på å støtte Ukraina, så mener vi i Senterpartiet da, at da er det en hovedprioritet, og at vi bør stoppe store nye havvindprosjekter, som vi har satt av 35 milliarder kroner ekstra i budsjettet for i år, at vi bør dra de inn når vi bruker de penger på forsvar, sikkerhet og beredskap, og batterifabrikker også. Og man har sett at det har blitt mye dyrere, mye vanskeligere å realisere mange av de prosjektene, og nå bruker vi så mye ressurser på å bygge opp norsk forsvarsindustri, og vi bruker også mye ressurser på å bygge opp maritim sektor og verfta for at de skal levere mye til norsk forsvar. Og da må vi tenke, hvor kan vi bruke ressursene på den måten?
Men dere satt virkelig på Hurdalsjøen, altså dere satt og ble enige med Arbeiderpartiet om ambisiøse klimamål. Det var denne måten dere skulle nå målet om å kutte 55%. Nå bare sier dere takk og farvel til alle de gode eller mindre gode, som du sier nå da, klimatiltakene.
Nei, for havvindsatsingen har ikke noe med klimamål å gjøre. Det er at vi skal ha mer industri og mer energi inn i norsk...
Melkøya hadde det jo. Du startet til og med valgkampen i 2023 med det.
Men det er en del av norsk kvotepliktig sektor. Så de utslippene klarer vi nå helt innenfor Parismålet. Det er en diskusjon om man skal ha en veldig klart
nasjonalt delmål, at hvor mye av utslippet skal skje I Norge, eller skal vi tenke de globale utslippene under ett? Og Senterpartiet har hele tiden vært en talsperson for at vi skal gjøre gode, fornuftige klimatiltak I Norge. Det viktig at vi gjør det.
Men I realiteten sier du ikke egentlig at den Parisavtalen, den må noen andre ta seg av?
Nei, for Parisavtalen vi 100% for, og ja, der det
bare
sånn
at... Bare noen andre må fikse det.
Nei, vi skal fikse det innenfor de forpliktelsene vi har, med både gjøre tiltak I Norge, men også bruke det som ligger opp til Parisavtalen, at hvis vi for eksempel bruker litt ressurser på å få ned klimagassutslipp da, I Polen, eller Brasil, eller USA, eller andre steder for folk som I Parisavtalen, da, så regnes også så det som en del av, av det avtalemålet vi har. For poenget må jo være å få ned verdens klimagassutslipp, og vi I Norge skal jo bidra til det. Vi kommer helt sikkert til å sette litt mer ambisiøse mål også, men da må vi ha en mix av å gjøre gode, fornuftige klimatiltak I Norge, sånn som vi har gjort for eksempel på omstilling av transportsektoren, og samtidig bruke de mekanismer som Parisavtalen tilsier, at du også kan gjøre tiltak I andre land som gir enda større klimagassutslipp. Og poenget jo å redde verdens klima på en best mulig måte, mest mulig fornuftig, på billigst måte, og skape gode liv for deg og meg.
Hvordan føles det å gå tilbake på vedtak som dere var med på å fatte I regjeringen? Det kan oppfattes som om Trygve Slagsvold Vedum direkte motarbeider sin tidligere regjeringspartner. Det kan mange oppfatte som ufint, sier en anonym innsender til oss.
Men jeg tror egentlig at Arbeiderpartiet leser litt selv, ja. For når man økte 17 til Ukraina med 50 milliarder kroner, så må man jo gå og se, kan man finne noen inndekninger? Det handler jo om det å drive politikk, at du gjør prioriteringer. Og da må vi se på de inndekningene som lettest å gjøre.
Men det han lurte på, eller hun, det vet jeg ikke, det var jo hvordan føles det å bare gå tilbake på alt du har lovt tidligere?
Nei, men det her jo akkurat det vi har sagt hele veien, men så det jo de her, denne her havinnsatsingen, den siste, der har det ikke startet nå. Det ligger 35 milliarder kroner inne som har lagt inn før jul. Ja. Og så kom de 50 milliardene nå etter jul på grunn av situasjonen I Ukraina. Og der det jo politikers ansvar å se om vi finner inndekninger. For vi vet at også de 50 milliardene som brukes I Ukraina nå kommer til å skape ekstra press I norsk økonomi, for de kommer til å kjøpe utstyr, våpen, annen type ting okay. fra norsk industri. Og da må vi se om vi kutte ned på andre ting. Og så der akkurat sånn politikk her. Senterpartiet og Arbeiderpartiet finner veldig mange gode løsninger. Og så det noen ting vi uenige I, for eksempel avgiftspolitikken, så Senterpartiet vært mye mer opptatt av å holde avgiftene for folk ned, og det vet både Arbeiderpartiet, SV og Høyre veldig godt.
Hva skal til for at Vedum sier ja til EU, spør en lytter?
Altså, det kommer ikke til å skje. Det mot grunnprinsippet at du skal flytte makt bort fra norske folkevalgte og til et system som langt borte fra folks hverdag. Det grunnkritikken Senterpartiet har mot EU, at flere og flere beslutninger tas bort fra deg og meg, og flyttes da til et system som ikke stiller til ansvar I valg I Norge.
Du vil at dette skal bli en hovedsak I valgkampen, og hva har du tenkt å gjøre for at det skal bli en hovedsak I valgkampen, dette EU som du så mot?
Ja, men det en hovedsak I valgkampen, for når både Venstre og Høyre så tydelige som det nå, når Europa-bevegelsen girer på den måten de gjør, så jo hvis man først setter av en EU-prosess, og Norge blir EU-medlem, så det helt umulig å gjøre om på det. Altså I år så skattenivået I Norge 17,5 milliarder lavere enn det var I fjor. Skatter justeres opp og ned, man gjør justeringer opp og ned, hvor mye bruker på kultur, hvor mye bruker på politi, hvor mye bruker på sykehus, det gjør vi årlig og vedtak på, noen ganger to ganger I året, men gjennom også revidert, men et EU-vedtak veldig endelig. Så derfor så det så viktig for Senterpartiet at vi kommer til å bruke vår nøkkelposisjon, hvis vi får den I Stortinget, til å blokkere et hvert framstøt for å sende en ny EU-søknad. Om det skal være en EU-utredning, om det skal være en folkeavstemning, før man søker den type luregrep, kommer vi I Senterpartiet til å blokkere. Så
luregrep, men ja, tenker du også på statsbudsjett og revidert og den type ting?
Ja, vi kommer til å blokkere det I forbindelse med statsbudsjettet og legge inn en såkalt verbal, en skriftlig føring til regjeringen, da, hvis det da Arbeiderpartiet vi forhandler med, sier at det helt uaktuelt at dere kan gjøre noe som helst framstøt for et norsk EU-medlemskap. Og det ligger til grunn da når statsbudsjettet blir vedtatt. Og klart, derfor så det jo kjempeviktig at ikke Høyre og Venstre og FRP kommer inn I regjeringskontoret, for der det så stor iver nå etter EU-medlemskap, og derfor så kan ikke de tre partiene igjen komme I regjering.
Kommer du til å være like streng på EØS-tilpassing?
Vi har vært veldig strenge på det nå, da. Og det spesielt på EU og energipolitikken.
Men dere gjør jo dere selv litt irrelevante I så fall, for det, da det sånn, det ikke noe vits I å snakke med Senterpartiet, de bare opptatt av EU. Og det vil ikke type Arbeiderpartiet gi seg på uansett.
Senterpartiet jo særdeles relevante, for vi det som avgjør flertall og mindretall i Stortinget. Så regjeringen kommer ikke rundt oss når det gjelder budsjett. Og det som viktig for oss der jo nettopp at Norge ikke skal sette i gang en ny prosjekt med å sende EU-søknad, og at vi må ha endringer i energipolitikken, for den energipolitikken som har vært ført de siste årene har vært for ustabil, det skal for mye utrygghet for folk, vi må ha mer lave og stabile strømpriser, og vi må ta mer nasjonal og politisk kontroll.
Er det sant som folk sier at den eneste forskjellen på Senterpartiet og FAP nå, det landbrukspolitikken?
Mange...
Spør en lytter, må jeg si.
Ja, enormt mange forskjeller for Senterpartiet. Vi jo for å utvikle hele Norge og ikke sentralisere Norge og for et land med små forskjeller. Og så opptatt av nasjonal kontroll. Fremskrittspartiet foreslår å selge ut Kongsberg-gruppen, prøver å selge ut norske landarealer, vokse opptatt av hvem som i Norge. Det vi Senterpartiet, det vi tror... Senterpartiet, og for at det skal tjene seg nært der folk bor.
Jeg tror ikke jeg lytter om bare om hele partiprogrammet heller, men Erna Solberg var ute i Klassekampen og sa at hvis du bare slutter i Senterpartiet nå, så kommer nok Senterpartiet til å hoppe over på andre siden og samarbeide med dem.
Det kommer ikke til å skje, for at Erna Solberg har vært den mest sentraliserende statsministeren Norge noensinne har hatt. Og Senterpartiet kommer ikke til å bidra til at Erna Solberg skal få regjeringsmakt igjen, for at hun sentraliserte om det var kommuner, sykehus, politi, innenfor skattesystemet på absolutt alle områder, så var Ernas svar stordrift, og nå også en veldig negativ landbrukspolitikk, der hun skal kutte i 12 støtte og også kutte samvirkesrolle. Så Høyre er ikke svar på de problemene Norge har.
Så Arbeiderpartiet er svaret på de problemene Norge har. Et samarbeid mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet, det blir regjeringsalternativet dere skal gå til valg på.
Senterpartiet er svaret for de utfordringene Norge har, så hvis folk ønsker at Norge ikke skal bli medlem av EU og utvikle hele landet, så må du stemme på Senterpartiet.
Da fikk du inn den til slutt. Det var det vi rakk fra landsmøtet så langt, men du begynner jo først om en time. Takk for at du var med her. Mitt navn Lilla Søljusvik.
Nå klokka 8. Et kraftig jordskjelv har rystet Myanmar og andre asiatiske naboland. Det kommer forskjellige meldinger om hvor sterkt dette skjelvet har vært, men ifølge det amerikanske vitenskapsbyrået USGS så hadde skjelvet en styrke på 7,7. Skjelvet kunne også merkes i Thailands hovedstad Bangkok, der bygninger ble evakuert, og i deler av det sørvestre Kina. Skadeomfanget etter skjelvet så langt ikke kjent. Ingen grønlandske ledere vil møte USAs vicepresident J.D. Vance og hans kone når de kommer til øya i dag. Vance får i tillegg selskap av sikkerhetsrådgiveren og energiministeren på turen. Norden-korrespondent Joakim Reikstad følger besøket.
De drar jo nå til sin egen base, en base som de har all mulig rett til å besøke, selv om dette første gang, så vidt meg bekjent, at en sittende vicepresident gjør et besøk til butikkbasen. Og der blir det antageligvis en form for omvisning, og så regner vi med i hvert fall at J.D. Vance kommer til å gå på en talerstol, og da jo spørsmålet hvilken retorikk han kommer til å bruke. På den ene siden så kan han gjenta mye av det som sjefen, Donald Trump, har sagt, med at han må ha Grønland, USA må ha Grønland. Eller så kan jo også selvfølgelig Vance bruke denne anledningen til å roe situasjonen litt ned ved å si at det USA interessert i å øke en militær tilstedeværelse og at det ikke snakk om å overta styringen av Grønland.
NRKs Norden-korrespondent Joakim Reikstad. Terskelen for å løslate forvaringsdømte kan være satt for lavt, det sier bistandsadvokat Håkon Brekkhus. 21 menn dømt til forvaring to ganger, og politiet brukte 4 år på å stanse en mann som mishandlet kvinner, selv om han var forvaringsdømt fra før. I mellomtiden så rakk han å mishandle 6 kvinner, et